sgyrsiau yn trafod pobl eraill. Conversations discussing other people. Mae Iola yn rhoi adroddiad am John. Iola gives a report about John.
Dyma John Jones. Mae o'n byw yn 13, Erw Las, Llanfair. LL 12, 3 a B. Peiriannydd ydi o. Mae o'n gweithio yn y ffatri ar ffordd y gogledd.
Mae Ellen Hughes yn gofyn cwestiynau am John. Ellen Hughes asks questions about John.
Ydy Mr Jones yn byw gyda'r teulu yn 13 Erw Las?
Ydy.
Ydy o'n gweithio yn y ffatri geir ar ffordd y gogledd?
Nac di. Dydy o ddim yn gweithio yn y ffatri geir. Mae o'n gweithio yn y ffatri ffenestri dwbl.
O, ydy o'n gweithio ar ddisadwn fel arfer?
Nac di, dwi ddim yn meddwl.
Ydy o'n gweithio yn y nos?
Ydy. Mae o'n gweithio yn y nos weithiau.
Ydy o'n y ffatri rwan?
Nac di. Mae adra.
Ydy o'n mynd i'r ffatri fory?
Ydy. Mae o'n mynd i'r ffatri yn y bore am 10 o'r gloch.
Let us now observe Mair at work at the County Safety Office. Mae'r ffôn yn canu. The telephone rings.
Bore da. Swyddfa diogelwch y sir. Sut gai'ch helpu chi?
Bore da. Gai siarad efo Tom Owen, os gwelwch yn dda?
Mae'n ddrwg gen i. Mae Mr Owen yn brysur ar hyn o bryd.
Ydy ar gael y prynhawn ma?
Ydy, mae o'n rhydd am 2 o'r gloch.
Diolch yn fawr. Hwyl.
Prynhawn da. Swyddfa diogelwch y sir. Sut gai'ch helpu chi?
Pnawn da. Gai siarad efo Mrs Nancy Richards, ymarferwr diogelwch cymunedol, os gwelwch yn dda.
Wrth gwrs. Mae'n ddrwg gen i, ond ydy Mrs Richards ddim ar gael y prynhawn ma. Da chi isio ffonio nôl?
Os gwelwch yn dda. Ydy ar gael bore fory?
Nac ydy. Mae hi mewn cyfarfod. Beth am y pnawn?
Ydy ar gael am 3 o'r gloch?
Ydy.
Diolch yn fawr.
Diolch.